Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Buďte apoštolmi odpustenia a obetavými služobníkmi. O tom bola homilia svätého Otca počas svätého omše jubilea stálych diakonov. Nebojte sa riskovať pre lásku, vyzval pápež stálych diakonov v príhovore k modlitbe Anjel Pána. Vypočujeme si pokračovanie rubriky, ktorú pripravuje archimandrita Jaroslav Lajčiak. Dnes nám priblíži pôst. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnešnú nedeľu o 9. hodine v Bazilike svätého Petra predsedal Eucharistii delegát svätého Otca Monsignor Rino Fisichella, proprefekt dikasteria pre evangelizáciu. Z 5000 účastníkov bola asi polovica stálych diakonov, ktorí prišli osláviť svoje jubileum. Počas svätej omše 23 kandidátov prijalo posvätný rád diakonátu. Vypočujeme si plné znenie homílie svätého Otca. Posolstvo čítaní, ktoré sme počuli, by sa dalo zhrnúť do jedného slova – nezištnosť. Tento pojem je určite blízky vám, diakonom, zhromaždeným pri slávení jubilea. Zamyslíme sa preto na touto základnou dimenziou kresťanského života a vašej služby najmä z troch hľadísk – odpustenie, nezištná služba a spoločenstvo. Poprvé, odpustenie. Zvestovanie odpustenia je základnou úlohou diakona. Je totiž nevyhnutným prvkom každého cirkevného putovania a podmienkou každého ľudského spolunažívania. Ježiš nám ukazuje jeho potrebu a význam, keď hovorí: milujte svojich nepriateľov. A je tomu presne tak. Na to, aby sme rásli spoločne, aby sme mohli spolu prežívať svetlé aj temné chvíle, úspechy aj neúspechy, je potrebné vedieť odpustiť a žiadať o odpustenie, obnovovať vzťahy, a aby sme nevylučovali z našej lásky ani tých, ktorí nás zrania a zradia. Svet, ktorom pre protivníkov panuje len nenávisť, je svet bez nádeje, bez budúcnosti, odsúdený byť trhaný vojnami, rozdelením a nekonečnými pomstami. Taký, aký bohužiaľ vidíme aj dnes, na mnohých úrovniach a v rôznych častiach sveta. Odpustiť teda znamená pripraviť na budúcnosť domov, ktorý je pohostinný a bezpečný, v nás aj v našich komunitách. Diakon poverený službou, ktorá ho vedie až na periférie sveta, sa zavezuje vidieť a učiť ostatných, ako vidieť, v každom človeku, dokonca aj v tých, ktorí robia chyby a spôsobujú bolesť, sestru a brata, zranených v duši, ktorí preto potrebujú viac zmierenia, vedenia a pomoci. O tejto otvorenosti srdca nám hovorí prvé čítanie, ktoré nám predstavuje vernú a veľkorysú lásku Dávida voči Saulovi, jeho kráľovi, ktorý ho prenasledoval. O tom svedčí aj exemplárna smrť diakona Štefana, ktorý padá pod kameňmi a odpúšťa svojim katom. Najviac to však vidíme v Ježišovi, vzore diakonátu, ktorý sa na kríži zriekol seba samého až do darovania svojho života za nás. Modlí sa za tých, čo ho ukrižovali, a otvára dvere raja kajúcemu zločincovi. Po druhé, nezištná služba. Pán v evanjeliu túto službu opisuje jednoduchou a jasnou vetou. Dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte. Týchto pár slov nesie so sebou príjemnú vôňu priateľstva. Najprv Božieho pre nás a potom aj nášho. Pre diakona nie je tento postoj len vedľajším aspektom jeho pôsobenia, ale podstatnou dimenziou jeho bytia. Zaviazal sa byť v službe sochárom a maliarom milosrdnej tváre Otca, svedkom tajomstva Boha Trojice. V mnohých evanjeliových pasážach hovorí Ježiš o sebe v tomto svetle. Urobil tak s Filipom v posedení, krátko po umytí nôh 12, keď povedal: kto vidí mňa, vidí Otca. Rovnako pri ustanovení Eucharistie potvrdil: ja som medzi vami ako ten, kto obsluhuje. Ešte predtým, na ceste do Jeruzalema, keď učeníci diskutovali o tom, kto je najväčší, vysvetlil im, že syn človeka neprišiel, aby ho obsluhovali, ale aby slúžil, aby dal svoj život ako výkupné za mnohých. Bratia diakoni, služba, ktorú vykonávate zadarmo, je teda vyjadrením vášho zasvetenia Kristovej láske, je pre vás prvým zvestovaním Božieho slova. je zdrojom dôvery a radosti pre tých, ktorí vás stretávajú. Snažte sa ju sprevádzať čo najčastejším úsmevom, bez ťažovania sa a bez hľadania uznania, navzájom si pomáhajúc aj vo vzťahoch s biskupmi a kňazmi ako vyjadrenie cirkvi, ktorá sa usiluje rásť v službe kráľovstva s ocenením všetkých stupňov vysveteného pôsobenia. Vaše jednotné a veľkorysé pôsobenie bude mostom, ktorý spája oltár so svetom, Eucharistiu s každodenným životom ľudí, charita bude vašou najkrajšou liturgiou a liturgia vašou najskromnejšou službou. Tretím bodom je bezodplatnosť ako zdroj spoločenstva. Dávať bez očakávania niečo na oplátku spája a vytvára väzby, pretože vyjadruje a posilňuje spolunažívanie, ktoré nemá iný cieľ, len dar seba samého a dobro druhých. Svätý Vavrinec, váš patrón, keď jeho žalobcovia požadovali, aby odovzdal poklady cirkvi, ukázal im chudobných a povedal: "Hľa, tu je náš poklad." Takto sa buduje spoločenstvo, hovoriac bratovi a sestre slovami, ale najmä skutkami, osobne a ako komunita. Pre nás si dôležitý, máme ťa radi. Chceme, aby si bol súčasťou nášho putovania a nášho života. Toto robíte vy, manželia, otcovia, starí otcovia, ktorí ste v službe pripravení rozšíriť svoje rodiny o tých, ktorí to potrebujú tam, kde žijete. Tak sa vaša misia, ktorá vás vyberá zo spoločnosti, aby ste sa do nej opäť začlenili a urobili ju stále viac pohostinnou a otvorenou pre všetkých, patrí medzi najkrajšie prejavy synodálnej a vychádzajúcej cirkvi. Čo skoro niektorí z vás po prijatí sviatosti diakonátu zostúpia schody služby. Úmyselne hovorím a zdôrazňujem, že zostúpia a nevystúpia, pretože s vysvetením nejde o stúpanie, ale o zostup. O to, aby sme sa stali malými, skromnými a zbavenými seba samých. Ako povedal svätý Pavol, v službe sa opúšťa človek zeme a oblieka sa v láske do človeka neba. Zamyslíme sa všetci nad tým, čo sa chystáme urobiť, zatiaľ čo sa zverujeme Pane Márii, služobnici Pána a svätému Vavrincovi, nášmu patrónovi. Nech nám oni pomáhajú prežívať každé naše pôsobenie s pokorným a láskou naplneným srdcom a byť bez odplatnosti apoštolmi odpustenia, nezištnými služobníkmi bratov a sestier a budovateľmi spoločenstva. Toľko z homílie pápeža Františka. Teraz už dáme priestor rubrike archimandritu Jaroslava Lajčiaka.
Príbeh stvorenia sa odohráva v záhrade a túžba vlastniť prostredníctvom jedla je príčinou záhuby. Dobrá novina sa otvára na púšti a sprevádzajú pôst. To je antinómia, ktorú symbolicky znovu predkladá pôst. Každý veriaci je povolaný na púšť, aby sa stiahol od zbytočnosti, ktoré duchovné indikácie ho rozptýľujú, a vnútorne sa pripraviť na prijatie daru spásy. V tomto zmysle nás pôst pripravuje na zrieknutie sa zakázaného ovocia, aby sme mohli prijať chlieb života. Je pravda, že kým Ján Krstiteľ sa postí, Pán Ježiš sa rád delí o jedlo so svojimi učeníkmi a svoj návrat na konci čias predstavuje ako večnú hostinu plnú radosti. Nepostí sa, hovorí Ježiš, keď je prítomný ženích, ale prídu dni, keď bude ženích odvedený a vtedy sa treba postiť. Samozrejme, Pán je s nami po všetky dni života, ale vidieť ho z tváre do tváre nám ešte nie je dopriate. A preto vzývame jeho návrat. Medzi pôstom a čakaním je teda veľmi úzky vzťah, ktorý pripomína vzťah medzi časom ešte je a časom plnosti. Musíme bdieť a modliť sa, pretože nevieme ani dňa, ani hodiny, kedy majster príde. Liturgia tohto veku, a teda aj liturgia jubilea, v plnosti prežíva toto napätie medzi kráľovstvom, ktoré je prítomné uprostred nás, a tým, na čo ešte stále čakáme. Tento paradox je jednou z nekonečností, ktoré sa objavujú v liturgiách východných cirkví a v ich teológii. ktorá sa zastavuje na prahu tajomstva a rešpektuje jeho nevysloviteľnosť. Rovnakú antinómiu môže na východe nájsť v dialektike medzi Eucharistiou a pôstom. V niektorých tradíciách je totiž Eucharistia nezlučiteľná s pôstom. Eucharistia je vlastne sviatok cirkvi, hostinou prítomnosti jej pána. Zatiaľ čo pôst, dokonca aj od Eucharistie, je znakom očakávania, je bdením, ktoré predchádza sviatostnej parúzii, je vzývaním a prípravom na sviatosť. Človek sa neposti, aby sa zdržal Eucharistie, ale aby sa pripravil na ňu. To bol pôvodný zmysel vigílie pred nedeľami a sviatkami. Pôst je tiež askéza, príprava, posilnenie. Kristus sa postil v rámci prípravy na svoju službu a len vďaka pôstu boli niektorí démoni vyhnaní. Ak potom Satan zviedol Adama a Evu zakázaným ovocím, pôst je zrieknutím sa z vodu, exorcizmom proti diablovi, potvrdením, že človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst, ako čítame u Matúša v 4. kapitole. Nie len modlitba a pôst sú zbrane lásky, ktoré menia dejiny. Zbranie, ktoré porážajú nášho jediného skutočného nepriateľa, ducha zla, ktorý podnecuje vojnu, ako čítame v liste pápeža Františka katolíkom Blízkeho východu vo svojom liste 7. októbra 2024. A to je v čase zmietanom konfliktami, ktoré dramaticky zasahujú práve územia pôvodu mnohých východných cirkví, ešte srdečnejšia a naliehavejšia výzva, ktorú Svätý Otec nikdy neprestane adresovať veriacim. V tomto duchu konkrétnej solidarity cirkevní otcovia tiež zdôrazňovali, že pôst umožňuje deliť sa o každodenný chlieb s núdznymi ľuďmi, čo je aspekt, na ktorý sme dnes našťastie citlivejší. Pôst znamená odmietanie radosti, ktoré Boh dáva s nekonečnou štedrosťou. Ale ak je život v Kristovi účasťou na živote cirkvi a tajomstvo cirkvi je manželským tajomstvom, predpokladá to radikálnu vernosť lásky. A my sa vychovávame k vernosti tým, že každý deň trpezlivosťou a vnútorným cvičením dávame odumierať sebectvu v nás. Preto cirkev po stáročia liturgicky oslavovala mučeníkov, najmä s presvetou Bohorodičkou. Mučeníctvo bolo dôkazom svetosti nie preto, že by odmietalo hodnotu alebo krásu života, ale preto, že bolo znakom lásky prežívanej až do konca, ako uvádza Jan Chryzostom. Láska bez mučeníctva môže vytvoriť následovníkov, ale nikdy nie sú následovníci vytvorení mučeníkmi bez lásky. V jubilejnom roku, ktorý sa vyznačuje kresťanskou nádejou, sa naše myšlienky obracajú ku koncu časov, keď Pán príde súdiť živých i mŕtvych. Nie každý podstupí mučenickú smrť kvôli evanjeliu. Každý však je pozvaný šíriť duchovné prejavy. Svedectvo vernej lásky. Práve preto začala cirkev prirovnávať k mučenikom tých, ktorí askézou zomreli sebe, aby žili pre Krista. A to najmä mníchov. Askéza sa potom stáva cvičením lásky pre duchovnú plodnosť. Ak očakávať jubilejnú udalosť milosti znamená upierať svoj pohľad s nádejou na toho, ktorý je pánom života a smrti, potom to bude príležitosť myslieť na našu smrť nie ako na koniec života, ale ako na prechod k pravému zrodeniu, aké sa uskutočnilo vo sviatosti krstu. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. V krstnej katechéze cirkevných otcov je tento koniec symbolizovaný krstom. Iba začiatkom táto smrť je životom a každý z nás vo svojej každodennej existencii žije a vyjadruje všetko ako alter Christus.
Milí poslucháči, po slovách archimandritu Lajčiaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.